You're with SBS Radio.
ዜናታት ቀርና አፍሪካን ከባቢውን አምናይሎሚ ዜናታት ቀርና አፍሪካን ከባቢውን መድምና አሜሪካ በሰንክ ቅጥለት ጋዜጠኛ ካሾጂ ምስ ሳዑዲ አረብ ክትባ ተኸልዶ እስራኤል ሐሙስተን ኤርትራውያን መንእሰያት ካብዶብ ኢትዮጵያ ናብ ኬንያ ክሰግሩ ተታሒዞም ኣውሽጢ ሃገሮም ብዝመዛበሉ ብዙሕ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣብ ዓለም ቀዳመይቲ ተሰሪዓ ኣብ ክልል ደቡብ ኢትዮጵያ ብዘይሕጋዊ መገዲ ዶብ ክሰግሩ ዝፈተኑ 25 ኤርትራውያን ከምዝሓዘ ናይቲ ክልል ፖሊስ ኣፍሊጡ እቶም መንእሰያት ኬንያ ኣቋሪፆም ናብ ኡጋንዳ ክኣትዉ መደብ ከም ዝነበሮም ፖሊስ ኣፍሊጡ እቶም ኤርትራውያን ብሓሙስ ኣብ ዞን ኦሞ ወረዳ ሓመር ኣብ ቱርሚ ዝተባህለት ናይ ዶብ ገጠር እዮም ተታሒዞም ክብል ናይቲ ዞን ሓላፊ ፖሊስ ንሬድዮ ዶቼ ቬለ ገሊጹ ዶብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብ ወርሒ መስከረም ካብ ዝኽፈት ንድሓር ልዕሊ 15,000 ኤርትራውያን ዶብ ሰጊሮም ናብ ኢትዮጵያ ከም ዝኣተዉ ዝተፈላለዩ ፀብጻባት ይገልፁ ካብዚኣቶም እቶም ዝበዝሑ ኣብ መደበር ስደተኛታት ኢትዮጵያ ዕቑባ ዝሓተቱ እዮም ኣብ ክፍላ ወርሒ ጥቅምቲ ኣስታት 10,000 ኤርትራውያን ኣብ መደበር ስደተኛታት ኢትዮጵያ ዕቑባ ከም ዝሓተቱ ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ቤት ፅሕፈት ጉዳይ ስደተኛታት ዩንኤችሲኣር ገሊጹ ኣሎ ኢትዮጵያ ልዕሊ 900,000 ስደተኛታት ተዓቂባ ከም ዘላን ካብዚኣቶም ኤርትራውያን ብብዝሒ ኣብ ሳልሳይ ተርታ ተሰሪዖም ከም ዘለዉ ይፍለጥ ድሕሪ ምኽፋት ዶብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ብዙሓት መንእሰያት ናብ መቐለ ኣትዮም ብኡ ኣቢሎም ናብ ኣዲስ ኣበባ ኣቕኒዖም መወዳእታ ዝበፅሕሉ ሃገር ኬንያ ኢትዮጵያ ምዃኑ ይገልጹ ንገለ ካብዞም ኤርትራውያን ኢትዮጵያ ከም መበገሲ ናብቲ ዝነውሐ ጉዕዞ ናብ ሱዳን ብኡቢልካ ናብ ሊብያን ኣውሮጳን ከም ዝኾነ ክረአ ዝፀንሐ ክስተት እዩ እዞም ናብ ኬንያ ብኡቢሎም ናብ ኡጋንዳ ክሰግሩ ዝተታሓዙ 25 ኤርትራውያን እውን ኣካል ናይ ዝኮይኑ ኢትዮጵያ ነቲ ነዊሕ ጉዕዞ ስደት ኤርትራውያን መንቀል ከም ዝኾነት መርኣያ ኮይኑ ኣሎ ሽዱሽተ ሰሙን ድሕሪ ጨካን ቅትለት ጋዜጠኛ ጀማል ካሾጂ ኣብ ናይ ሳዑዲ ዓረብ ኤምባሲ ኣብ ኢስታንቡል ኣብቲ እዋን ቅትለት እንታይ ከም ተፈፀመ ዝገልጽ ዝተመልአ ድምፂ ቱርኪ ንዋይት ሃውስ ከም ዘረከበት ናይ ኣሜሪካ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ተኣሚኑ ኣሎ እንተኾነቲ ፕረዚደንት ንፎክስ ኒውስ ከም ዝገለጾ ነቲ ዘስካሕክሕ ዝተመልአ ድምፂ ከም ዘይሰምዖን ምስማዕ ከም ዘይደልን እውን ገሊጹ
Because it's a suffering tape. It's a terrible tape. I've been fully briefed on it.
እቲ ዝተቐድሐ ድምፂ ኣለና እንተኾነ ክሰምዖ ይደልን እየ ነቲ ድምፂ ክሰምዖ ምኽንያት ይብለን ንምንታይ ክሰምዖ ዘይደለኻ ምኽንያቱ እቲ ድምፂ ናይ ስቃይ እዩ ኣዝዩ ዘሰክሕ ድምፂ እዩ ብድሕርዚ ዘውዳዊ ልዑል ስዑዲ መሓመድ ቢን ሳልማን ብዛዕባ መንግስቲ ስዑዲ ኣብቲ ጉዳይ ኢድ ሃልይዎ እንተኮይኑ ሚስተር ትራምፕ ተሓቲቱ
I don't know, you know, who can really know, but I can say this, he's got many people now that say he had no knowledge.
Do you just level that
because you mean kfalti khal entkhona izi kbel khal bizabatu gudai itulul aflito kam zeynaboro zigolzu buzhatalwo silet deli zelkha abzi hasab ka tani kadekha khitkeitdeli tabahilu tahatitu president zikhona sab kfalti zikhilallodo nabu qereba zikhona sabat abtu gudai id kilwom ikhiliu kab saudi arab zikhona sabat kabid maqab kam zenbernalnom tfalti kha እንተኾነ መሓዛ ድማ ኣለና ምስ ኩሉ እዚታት ዝፍቶ መሓዛ እዩ ፅባሕ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ኣብ ዝግለጸሉ እዋን ናይ ፕረዚደንት ትራምፕ ግብረ መልሲን እንታይ ክኸውን ከም ዝኽእል ካብ ክልቲኡ ወገን ፖለቲከኛታት ኣሜሪካ ስክፍታ ሓዲርዎም ኣሎ ትካል ማእከላይ ስለይ ኣሜሪካ ነቲ ጋዜጠኛ ክቐተል እቲ ልዑል ትእዛዝ ሂቡ ኣብ ዝብል መደምደምታ እዩ በፂሑ ዘሎ ኢድ መሓመድ ቢን ሳልማን ኣብ ድሕሪ እቲ ቅትለት ኣሎ ዝብል መደምደምታ ኣቐዲሙ ሚስተር ትራምፕ ዘይበሰለ ዘረባ ኢልዎ ነይሩ እንተኾነ ዋላ ናይቲ ፕረዚደንት ቀረበኡ ዝኾኑ ፖለቲከኛታት ምስ መራሕቲ ስዑዲ ከይውግን የጠንቀቆ እዮም ዘለዉ ናይ ሪፐብሊካን ሴነተር ሊንሲ ግርሃም ብዛዕባ እቲ ናይ ስዑዲ ዓረብ ልዑል ሕማቕ ገምጋም
ያሂባ Saudi Arabia going forward I think the kingdom will have a hard time on the world stage they're an important ally but when it comes to the crown prince ንሱ
አብ መጻኢ ገጽን ድምጽን ስዑድ ዓረብ ክኸውን እዩ ንግስነት ስዑዲ ኣብ መድረኽ ዓለም ከቢድ ግዜ ክህልዎ እዩ ኣድለይቲ መጻምድቲ እዮም ነቲ ልዑል እንተወሲድካ ግና ርጥዓዊ ይኮነን ጽሉል ዝምድና ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ስዑድ ዓረብን ብዙሕ ጉድኣት ዘውረደ እዩ ድሕሪ ሕጂ ምስኡ ክሰርሕ ድልየት የብለይን ብግልፂ እዚ ሰብ ኣብ ማእከላይ ምብራቕን ኣሜሪካን ሕንፍሽፍሽ ዝድርብ ዘሎ ሰብ እዩ ኣባል ዲሞክራሲያዊ ኮንግረስ ኣዳም ቺፍ ብወገኑ ነዚ ንመንግስቲ ስዑዲ ክወቅስ ዝፀንሐ ጋዜጠኛ ክቕተል ብዘይኣፍልጦ ዘውዳዊ ልዑል ክኸውን ዘይሕሰብ ኢሉ
And it is certainly testing the proposition that the enemy of our enemy is our friend. Iran is an enemy. Saudi Arabia is an enemy.
ፈታዊና ዝበሃል ዘረባ ብርግጥ ዝፍትን እዚ ኢራን ጸላኢት እያ ስዑድ ዓረብ ኣንጻር ኢራን ክትደፍእ ኣድላይት እያ እዚ ኩነታት ስዑድ ዓረብ ፈታዊትና ክገብራ ኣይክእልን እዩ ፈተውትና ጋዜጠኛታት ኣይቀትሉን እዮም ኣብ ውሽጢ ሃገሮም ብዝመዛበሉ ብዝ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣብ ዓለም ቀዳመይቲ ተሰሪዓ ኣብ ኢትዮጵያ 1.4 ሚልዮን ህዝቢ ካብ መረበቶም ብምፍንቓሎም ኣብ 2018 ኣብ ውሽጢ ሃገሮም ካብ መረበቶም ዝፈናቐሉ ብዝሕ ህዝቢ ዘለዎ ሃገር ኢትዮጵያ ቀዳመይቲ ኣብ ዓለም ክትከውን ከላ ሶርያ ድማ 1.2 ሚልዮን ህዝባ ኣብ ውሽጢ ዓዶም ብምፍንቓሎም ኣብ ካልኣይ ደረጃ ተሰሪዓ ትርከብ ኣብ ፈለማ መፋርቕ ዓመት ናይ 2018 ካብተን ብኩናት ዝሕመሳ ዘለዋ ከም ሶርያ ኣፍጋኒስታንን ዴሞክራስያዊ ሪፐብሊክ ኮንጎ ቀዲማ ኢትዮጵያ ብዙሕ ህዝቢ ዝተፈናቐላ ሃገር ኮይና ዘላ ብረብዕ ብኣህጉራዊ ማእከል ምክትታል ተፈናቐልቲ ኣብ ጀኔባ ዝወፀ ጸብጻብ እዩ ልዕሊ 1.4 ሚልዮን ኢትዮጵያውያን ካብ ዝነብሩሉ ከባቢ ብዝተፈጥረ ግጭታት ከም ተፈናቐሉ ኣፍሊጡ ዘሎ ኣብዚ ዓመት ኣብ ሶርያ ብዘሎ ኩናት 1.2 ሚልዮን ህዝባ ኣብ ካብ ከባቢኡ ተፈናቒሉ ከም ዘሎ እቲ ጸብጻብ ወሲኹ ሓቢሩ ኣሎ በዚ ድማ ዓመተ 2018 ካብ ዝሓለፉ 7 ናይ ኩናት ዓመታት ኣብ ሶርያ እቲ ዝበዝሐ ናይ ውሽጢ ምፍንቓል ዝተረኣየሉ ዓመት ከም ዝኾነ ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት መርማሪ ኮሚሽን ኣብ ዒራቕን ሶርያን ኣፍሊጡ ኣሎ ኣብ ደቡባዊ ኢትዮጵያ ብዝተኸስተ ግጭት ነዚ ልዑል ምፍንቓል ኣብ ኢትዮጵያ ጠንቂ ምዃኑ እዩ እቲ ጸብጻብ ገሊጹ ካብ ወርሒ መጋቢታት ሒዙ ኣብ ዶባት ጎዴን ምዕራብ ጉጂን ብዝተኸስተ ግጭት ኣማኢት ሰባት ዝተቐትሉ ኮይኖም 1.2 ሚልዮን ህዝቢ መረበቶም ጠንጢኖም ክፈናቐሉ ተገዲዶም ከም ዘለዉ እቲ ጸብጻብ ኣፍሊጡ ኣሎ ኣቐድማ ኣቢሉ ኣብ ምብራቕ ኢትዮጵያ ኣብ ዶባት ክልል ሶማልያን ኦሮምያን ብዝተኸስተ ግጭት ኣስታት 200,000 ህዝቢ ከባቢ ዓዶም ገዲፎም ክፈናቐሉ ተገዲዶም እዮም ኩብራ ሰማዕትና ንሎም ዝበልናዮም ዜናታት ቀርና ኣፍሪቃን ከባቢኡን ወዲና ኣለና ኣብ ዝመፅእ ሰሙን ብካልእ ይረኽበና ሰላም ቅናየ
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.